Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի ապրիլի 20-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները՝ լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Ճարտարապետաշին Արարականում թեև ինտերնետ ու ժամանակակից լսարաններ կան, բայց հասանելի չեն ուսանողներին։ Ցեղասպանության թեմայով 11 անուն նոր գրքերի շնորհանդես Երևանի պետական համալսարանում, հեղինակները համալսարանականներն են։ Բնապահպանները մտահոգված են, մայրաքաղաքի կանաչապատման հեռանկարը աղոտ է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին լուրերից հետո Սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում նկատված ավազափոշին որևէ վթարի հետևանք չէ։ Նախարարությունից տեղեկացնում են, որ վերջին օրերի ընթացքում երկրի խոշոր կամ մանր ձեռնարկություններում որևէ արտակարգ դեպք կամ պատահար չի արձանագրվել։ Իսկ բնապահպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Երևան քաղաքում եւ մերձակայքում մթնոլորտային օդում նկատվող դեղնավուն մշուշը պայմանավորված է արաբական երկրների անապատներից քամու բերած ավազափոշիով։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Խոջավենդի շրջանի Կուրոպատ կինոգյուղի մոտակայքում ադրբեջանական բանակի երկու զինվորներ են վիրավորվել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինվորները վիրավորվել են հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մինչդեռ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պարբերաբար հաղորդում է ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Առաջին ատյանի դատարանում այսօր սկսվեց եւ ավարտվեց Բելա եւ Սեթրա Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի գործով դատաքննությունը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչները դատարանում հրաժարվեցին հաշտություն կնքել օրաթերթի հետ, նշելով, որ ժամանակը առ այսօր անբարեխիղճ վարքագիծ է դրսևորել։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօր որոշել է վարչական վարույթ հարուցել Կարմիր շուկաներում գերիշխող Ալեքս Գրիգ ընկերության նկատմամբ, հիմք ընդունելով իր մոնիտորինգի խմբի վերլուծությունները, ինչպես նաև թեմայի վերաբերյալ տարբեր դրատվամիջոցների հրապարակումները։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում հավաստիացրել է, որ իր ղեկավարած պահածոների արտադրությամբ զբաղվող Artfood ընկերությունն այլևս պարտք չէ գյուղացիներին և որ բոլոր գումարները արդեն վճարվել են։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, որ Վրաստանի կողմից 2006-ին Ռուսաստանի հետ կնքած ռազմական փոխադրումների վերաբերյալ համաձայնագրի չեղյալ հայտարարումը առաջիկայում բացասական կանդրադառնա Հայաստանի անվտանգության ապահովման վրա։ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Միշել Օբամային տեղափոխող Boeing 737 օդանավի անձնակազմը հազիվ է խուսափել բանակի ինքնաթիռի հետ բախումից եւ միայն երկրորդ փորձից է կարողացել վայրեջ կատարել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել անցած գիշեր ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգի Էնդրյուս ավիաբազայի շրջանում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չի հաջողվել Եմենում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ։ Գերմանիայի եւ Լիբանանի մշակած փաստաթուղթը արգելափակել են անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ՝ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի որոշումը, որի համաձայն քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության 12 թեկնածուները զեկվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, կտրուկ կերպով սրել է քաղաքական իրավիճակը երկրում։ Սիրիայում շուրջ մեկ ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաների արդյունքում երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը զիջումների է գնում եւ իրական բարեփոխումներ կատարում։ Մասնավորապես 3 կառավարությունը կատարել է ընդդիմության հիմնական պահանջներից մեկը, որոշելով չեղյալ հայտարարել մոտավորապես 50 տարի շարունակվող արտակարգ դրությունը, որը սահմանափակում էր քաղաքական իրավունքները։ Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն երկրի կոմկուսի 46-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ չի ընդգրկվել Կենտկոմի կազմում։ Կոմկուսի առաջին քարտուղարը նշանակվել 84-ամյա Ֆիդել Կաստրոյի եղբայրը 81-ամյա Ռաուլ Կաստրոն։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Max Liberty-ն շարունակում է շրջել բուհերում ուսումնասիրել, թե որքանով է ինտերնետը մատչելի ուսանողների համար կամ կա առհասարակ ինտերնետ։ Ունի արդյոք բուհը սեփական վեբ կայքը, պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածելուց զատ ինչով է այն օգտակար ուսանողների համար։ Այս եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հարցերի պատասխանների հետքերով այս անգամ եղել ենք Երևանի ճարտարապետական շինարարական համալսարանում։ Բուհը պարզվում է, թե ժամանակակից տեխնիկայով զինված լսարաններ, Wi-Fi, ինտերնետ ունի, այդուհանդերձ ուսանողները վկայում են, որ դա մատչելի չէ բոլորի համար։ Նարինյան է շարունակում.
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը մեզ հետ զրույցում չկարողացավ մտաբերել, թե որքան ժամանակ է, ինչ բուհն ունի ինտերնետ կապ, բուհի ողջ տիրույթով կա նաև Wi-Fi։ Ռեկտորի խոսքով 30-ից ավելի լսարաններ ապահովված են թվային գրատախտակներով և համակարգիչներով։ Հովանես Թոքմաջյան.
Մեր մոտ չկա ուսանող, որ չկարողանա ինտերնետից անվճար օգտագործի, օգտվի իր ծառայմամբ, բայց միևնույն ժամանակ ես խիստ դեմ եմ և ինտերնետով դնեն խաղեր խաղան, այսինքն շարիքը լորեն, էլի դա չենք դեր համանապակում, բայց գիտեմ, որ եթե ես դա իմանում եմ, որ դրանով են զբաղված նաև աշխատողներ ուսանողներ, դա ինձ դուր չի գալիս։ Լսարանները բաց են, ընդհանրապես բաց են։ Օրա լինում, որ բանալին ուսանողները վերստում են, բերում բացում են, նստում աշխատում են, բանալին փակում, չէ՞ մենք կավիճով գրատախտակ չենք ունենալու։ Այսինքն սա ասում է ինտերակտիվ սարքավորումների։
Եղաբուհի մի քանի լսարաններում, որտեղ իսկապես ասվածը համապատասխանում էր իրականությանը, ուսանողների հետ զրույցում սակայն պարզվեց, որ այդ լսարանները ոչ միշտ են իրենց համար հասանելի։
Այդ համակարգչային լսարաններում ասում ենք մի կիսամյակ ու մի դաս շաբաթամեջ։
Ուղղում համակարգչները քիչ են, այսինքն որոշակի դասեր կա, որ ավելի ցանկալի է, որ համակարգիչ լինի, բայց չկա։
Ուսանողները շատ են, համակարգիչները քիչ են, ստիպված դիարկով նստենք, որ կարողանանք համակարգչից օգտվել։
Մի ուսանողին չի հասնում մի համակարգչ, մոտ երկու ուսանողին մի համակարգչ հերիքում են այդ։
Ուսանող զրուցակիցներս ասացին, որ բուհի ինտերնետ կապից գրեթե չեն օգտվում։
Ես չեմ օգտվում։
Ինչու՞։ Որտե՞ղ
օգտվում։ Աշնաբերական քաղաքացիական շինարարություն։
Տեղակ է, որ ունենք համակարգչային լսարան, բայց տեղակ չէ, որ ինտերնետ ունենք։
Մենակ գրադարանում կա գիրք պատվիրելու համար, բայց համալսարանում չկա ճարտարապետականում։ Գրադարանում շատ վատ է։ Օրինակ գիրք պատվիրելը մոտավորապես 20 րոպե կարող է տևի։
Նորմալ կապ կա այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ այդ լսարանում դասն անում, այդ վաղ տապավում են ինչ-որ բանով, բայց ասենք ոչ գրադարան կա նորմալ ինտերնետով։ Աշնաբերական եւ քաղաքացիական շինարարություն։ Ոչ ինտերնետն է նորմալ, ոչ էլ լավ կամուրջներ կան։ Ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանում
նորմալ կապ կա։
Թեպետ ուսանողների մի մասը դժգոհում էր ինտերնետ կապի որակից, այդուհանդերձ ռեկտորը նշեց, որ էլեկտրոնային գրադարանում արդեն մի քանի անուն գիրք է թվայնացված։
Գրադարանն եմ ձեզ ուզում ցույց տամ, նաեւ նյութեր կան, որոնցից մի մասը թվայնացրել ենք։ Գիրքեր կան, որոնք շատ չեն տալիս ձեռքի վրա աշխատելու, մանավանդ տեխնիկական գրականություն։ Հիմա ասենք պաշտպանությունները, ասենք մասնագիտական խորհուրդները բացեք, դիսերտացիա է պաշտպանում, այ ասում են շատ անգամ, նայեք, օրինակ 03 մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի կազմից բացի կա ատենախոսի պաշտպանություններ։ Հիմա ես բացեցի, նայեք, դրածա, բոլոր պաշտպանությունները, որ պիտի լինեն։
Բուհի կայք բավականին հագեցած է ուսանողի և դասախոսի համար անհրաժեշտ տեղեկություններով։ Ծնողներն անգամ կարող են իրենց երեխայի բացակայությունների մասին տեղեկանալ հենց կայքում։ Մանրամասն տեղեկություն կա բուհի աշխատակազմի, պատմության, դասախոսների, ամբիոնների մասին և այլն։ Կայքը գործում է դեռ 2006 թվականից, Թոքմաջյանի խոսքով, եղածը դեռ սաղմնային վիճակում է և մի ամբողջ խումբ է աշխատում կայքի բաժնում։
Կայք ստեղծելն էլ վերջի տարիների խնդիրը, այսինքն շատ երկար ժամանակվա պատմություն չունի աշխարհի համար։ Ես կարծում եմ, որ առանց դրա որևէ լուրջ կազմակերպություն գոյատևել չի կարող։ Եվ ինչ որ ես ձեզ ցույց տվեցի, սա ընդամենը սկիզբն է։ Մենք ամեն տարի կուզենանք մանավանդ գրադարանի բաժինը պետք է շատ լուրջ թվայնացվի և դրվի։
Զրուցեցինք ուսանողների հետ պարզելու համար, թե գիտեն արդյոք իրենց բուհի կայքի հասցեն և ինչ հաճախականությամբ են օգտվում կայքից։
Ձեր ու վեբ կայքի դիտի։
Հա, seu.am ոչոր։
Հաճախեք այցելում։
Հա, դրանքին չկա թազ հարությունների ինչ են մցրել, դասերի վրա վերյալ տենց։
isuak.am։
Բուհի վեբ կայքի որակը որքան։
Հա, շատ լավ է։ Ինչո՞ւ ասենք կարող իմանանք։
Մի անգամ այցելել են, ուղղակի համաստնի ուսանողների քանակը դիտքներ ուղղակի դակրեմ։
Բուհի վեբ կայքում ասենք պետք է լինի ինչ առաջարկներ կամ ինչ որ ես ասենք ուսանող եմ ու ինչ որ հարցեր ունեմ, կարող եմ նաև այդ ռեկայքում պատասխաններ գտնել իմ հարցերին։
Այսինքն օնլայն հարցու պատասխանը
կարող
եք գտնել։ Թե՞ ուշ։ Ինչի՞ միշտ։ Ես ինչ չեմ օգտվել, անհրաժեշտությունը չեմ ունեցել։
Իսկ ինչու են ուսանողները քիչ հաճախում բուհի կայք, ինչու կայքերը չեն հետաքրքրում ուսանողներին անգամ այն դեպքում, երբ կայքը թարմացվում է ամեն օր։ Այս հարցում Արմակած ցանցի մոդերատոր Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Խաչիկ Գևորքյանը համալսարաններին առաջարկում է ուսանողներին եւ դասախոսներին տրամադրել տվյալ բուհի էլեկտրոնային փոստի հասցե եւ ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որ վերջիններս միայն բուհի կայք հայցելելով կարողանան ստուգել իրենց էլեկտրոնային փոստը։
Հասցեից օգտվել նշանակում է պետք է ամեն օր մտնեն տվյալ բուհի կայքի ջուն գտնվող էլեկտրոնային փոստի հասցեի մուտք գործելու էջը եւ մուտք գործեն համակարգ։ Եթե բուհը ունի, ասենք, 10,000 հոգի, գոնե շաբաթը 4-5 անգամ կարող է մտնել ստուգել իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Եթե ասենք բոլոր միջանկյալ քննությունների գնահատականները դասախոսը ուղարկի էլեկտրոնային փոստի հասցով, ապա ուզած չուզած ուսանողը պարտավորված է լինել ստիպված լինել մտնել եւ ստուգել այդ փոստի հասցեն։
Զրուցակցից խոսքով հարկավոր է բոլոր բուհերի կայքերում տեղադրել դիմումի online տարբերակ։
Եթե մենք ցկտում ենք ինֆորմացիոն հասարակություն դառնալու, ինչ որ բազմիցս կրկնվում է եւ շատ տարօրինակ է, որ բուհերը ցայսօր չունեն online դիմումի ձև։ Ուսանողները ուղղակի դիմումը հանձնելու համար պետք է գան հասնեն Երևան, հնարավոր արդեն այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Ցեղասպանության 96-րդ տարելիցի նախորեին Հայաստանում եւ Սփյուռքում տեղի են ունենում բազմաթիվ միջոցառումներ։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը երկօրյա միջազգային գիտաժողովը նվիրված Ֆրիտյոֆ Նանսենի 150-ամյակին։ Սփյուռքի գրեթե բոլոր գաղթօջախներում այս օրերին ոգեկոչման միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Ապրիլի 24-ին սպասվում են բողոքի ցույցեր, երթեր։ Երևանի պետական համալսարանում այսօր տեղի ունեցել ցեղասպանության թեմայով 11 կանոն գրքերի շնորհանդես, դրանք տպագրել է համալսարանի հրատարակչությունը։ Շնորհանդեսին նաև հեղինակներն են ներկա եղել, նույնն զրուցել են նրանց հետ։
ԵՊՀ հրատարակչության եւ բարերարների ջանքերով ընթերցողների դատին հանձնվեց հայոց ցեղասպանության թեմայով 11 անուն գիրք, որոնք տարբեր հեղինակների եւ տարբեր ժամանակների աշխատանքներ են։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց.
Նրանց միավորում է մի բան, ընդհանուր թեման՝ ցեղասպանությունը, հայերի մեծ եղեռնը, հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ արևմտահայության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային վիճակ։ Այս գրքերի մեջ կան իսկապես եզակիները։ Առաջին անգամ ընթերցողի սեղանին ենք դնում Օսմանյան կայսրության պատմության նվիրված հայ հեղինակի ամբողջական մի աշխատանք։
ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն Պերջ Ստեփանյանը նշեց, որ ներկայացնում են նաև գրքեր, որոնք իրենց տեսակի մեջ եզակի են։
Ականատեսները շատ է, գերմաներեն գրքեր են, եւ դրանց կարևորությունը շատ մեծ է, որտեղ ականատեսի նկարիչն է։ Եթե տվեցինք Ֆիրդուխերի Հայաստանը 15 թվականին, Քյուսլերի գիրքը, Բաղումի գիրքը եւ այլ շատ գրքեր։ Մի խոսքով ես դրանց կարևորությունը շատ բարձր եմ գնահատում, որտեղ մենք պիտի գոնե մեր ժողովուրդը մեր հայրականությունը, այ մտավորականությունը իմանա, թե ինչ է լույս տեսել այդ թվերի և հատկապես փաստական ոչ են հանգեալուս։
Իսպանացի Գոլանոս Գուարչին հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ երկրություն է գրել, որոնցից երկուսը ներկայացվեց հայալեզուն թերցողին։ Պեր Ստեփանյանը նշեց, որ գիրքը թարգմանվել է ռոմանո-գերմանական բանասիրության դասախոս Նելի Սուքասյանը։
Առաջին հայկական թողածար, երկրորդ հայոց կտակ, երրորդը արդեն գրել է եւ ռուսերեն նույնիսկ թարգմանում է շուտով Մոսկվայում լույս կտեսնի կոչվում է Սպիտակ լեռը։
Նելի Սուքյասյանն ասաց, որ շատ երկրներ մինչ օրս գաղափար չունեն, թե ինչ է կատարվել 1915 թվականին։ Հայոց կտակ գրքի հեղինակ իտալացի Գուանոս Գուալչին թարգմանչի խոսքերը մանրամասնորեն անդրադարձել է ցեղասպանությանը։
Բազմաթիվ գրքեր է կարդացել, եկացել է մեր ժողովրդի գրաստարապանքներին։ Ինքը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, բայց ամբողջ կյանքը նվիրել է ազգամիջյան պատերազմներին։ Իսկ երբ իմացել է հայոց հարցի մասին, շատ հուզվել է եւ տարիներ է նվիրաբերել այդ աշխատանքին։ Ես գտնում եմ, որ կարեւոր է, քանի որ Թուրքիան շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը եւ նրա հետնորդները չեն ընդունում այդ ցեղասպանության փաստը։
Վահան Բայբուրցյանը մասնագիտությամբ իրանագետ է եւ նշեց, որ ողջ կյանքը մոտ 50 տարի նվիրել է արևելագիտությանը։ Նա մի քանի տարի առաջ լույս է ընծայել Իրանի պատմության մասին իր աշխատությունը, իսկ այսօր ներկայացնում է Օսմանյան կայսրության պատմությունը գիրքը։
դաստեյության հայ իրականության մեջ առաջին աշխատանքն է, որ նվիրված է այդ պետության ամբողջական պատմությանը, ու եղել է ուրեմն Այվազովսկու գիրքը, նկարիչ Արվազովսկու եղբայրն է դա, Օսմանյան կայսրության պատմություն գրաբարով գրված, բայց թե բնականաբար դա արդեն հնացած բան է եւ ոչ այսօրվա մակարդակի։
Պահան Բայբուրցյանն ասաց, որ օգտվել է Օսմանյան կայսրության մասին տարբեր լեզուներով գրված գրականությունից։
Գրքում օգտագործված ամբողջ գրականությունը եւ այլն շատ նորույթներ են պարունակում եւ շատ տեսակետներ, որոնք մեր իրականության մեջ քարացած էին, նոր վերանայման են ենթարկվում։ Եվ ամենակարևորը նա է, որ գիրքը գրված է հայ մարդու աչքերով, այդ պատմությունը իմաստավորվում է հայ մարդու աչքերով։
Օսմանյան կայսրության պատմությունը գիրքը հեղինակը պատրաստել է տարիների աշխատանքից հետո։
Հայ մարդու համար դժվար է գրել Օսմանյան կայսրության պատմությունը, որովհետև կան ինչ-որ կարծրատիպեր, որոնք պետք են հաղթահարվեն եւ այլն եւ այլն։ Մանավանդ ինձ համար բավականին դժվարություններ էր մեկնաբանել այն հարցերը, որոնք առնչվում են մեր ժողովրդի պատմության հետ, ցեղասպանության պատմության հետ, իրական պատկերը ներկայացնելու, թե ինչպես քայլ առ քայլ այդ երևույթը ցեղասպանության այդ ողբերգական մեր ժողովրդի գողգոցան իրականացավ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Անցած կիրակի երիտասարդ բնապահպանները հերթական ակցիայով կրկին քաղաքային իշխանությունների ուշադրությունն էին հրավիրում մայրաքաղաքում օրեցօր նվազող կանաչ տարածքների խնդրի վրա։ Հասարակության համար Պիտանի հանգստի գոտու հնարավոր է վերածել օրինակ Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ գտնվող այգին, մինչդեռ այստեղ անգամ աղբամաններ եւ նստարաններ չկան։ Օակաձե այգին խախտվում է սրճարանների մեջ, երևանցիների շրջանում էր հարցումները ցույց են տալիս, որ ողջ քաղաքում թերևս միակ այգին, որ մաքուր է եւ իսկապես կանաչ սիրահարների այգին։ Լիանան բնապահպանների օգնությամբ ուսումնասիրել է, թե քաղաքի կանաչապատման ինչպիսի հեռանկար կա Երևանում։
Երևանի կանաչապատ տարածքների այգիների պահպանման խնդրին պարբերաբար անդրադառնում են բնապահպաններն ու տարբեր նախաձեռնություններ, փորձում են պայքարել ծառահատումների եւ կառուցապատումների դեմ, սակայն ինչպես նշում է Հանուկային մարդկային զարգացման հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, այսօր փաստացի Երևանում ճունենք մի այգի, որտեղ հնարավոր է գնալ հանգստանալ, մաքուրոտ շնչել։ Համեմատաբար բարվոք վիճակում է սիրահարների այգին, սակայն այստեղ էլ շինարարության արդյունքում ծառերից շատերը պարզապես փչացան։
Բերան ամբողջ բաների մեջ է, Օղակաձևը նույնպես, որը վերջերս ուսանողական այգին ուղակի խայտարակեցին, ես որ անցնում եմ, ես ամբողջ կյանքում հպարտացել եմ, որ մենք Վիկտոր Համազասպովիչ ունենք։ Հիմա որ անցնում եմ, տեսնում եմ այդ կորած արցանը, այդ ռեստորանների, սրճարանների մեջ, ես ամաչում եմ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշում է, որ խորհրդային ժամանակաշրջանում ստանդարտներ կային թե կենտրոնում, արվարձաններում, այգիներում եւ նույնիսկ քաղաքի շուրջը ինչ տեսակի ծառեր պետք է տնկվեին։ Երևանում գերակշռում էին փշատերև ծառերը, որոնք մանրեները վերացնելու հատկություն ունեն։ Աղմկոտ վայրերում լայնատերև ծառեր։ Հանրապետության 25%-ը պետք է անտառածածկ լիներ։
Ունակ Հայաստանը քան դեռ անտառները քիչ էին, ինտենսիվ ծառապատում էր ամբողջ Հայաստանը, արհեստական շատ մեծ տարածքներով անտառներ տնկվեցին, որպեսզի այդ ստանդարտին հասցնեն երկիրը, իսկ անկախության տարին ինչ կատարվեց, կտրտվեցին այդ բոլոր անտառները։ Հիմա Երևանի շուրջն էլ, օրինակ Գերաբլուրում ես հիշում եմ, այնտեղ շատ եղևիններ էին տնկել, այդ դրանք բոլորը կտրտվեցին, վերացվեցին, իսկ դա հենց քաղաքի էկոլոգիայի համար է արվում։ Ստանդարտ կա 1 միլիոն անոնց բնակչություն, այսքան ծառայություն
Բնապահպանին անհանգստացնում է հատկապես Օղակաձև այգին, որի ամբողջ տարածքում սրճարաններ են կառուցվել, հետևաբար մեծ քանակությամբ ծառեր ոչնչացվել։
Մոնումենտում այգում միջև մնացել է մի երկու ծառ, այդ դրանք երի տաշում են, որ չորանան, հետո վերեն տեղերի կապի սարքեն։ Օրինակ ես հաճախ գնում բուսաբանական այգի, երեխաներից վերցնում գնում բուսաբանական այգի, միակ տեղն է, որ երաշտություն չկա, մեքենա չկա։
Կարինե Դանիելյանը պատմեց, որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ էր, սակայն հրաժարվեց ի նշան բողոքի, քանի որ հասկացավ, որ այնտեղ իրոք հնարավոր չէ հասնել կարևոր խնդիրների լուծմանը։ Ինչ որ թեթև խնդիրներ լուծվում են, սակայն Երևանը շարունակում է մնալ այսպես ասած հակաէկոլոգիական քաղաք, նա խոսեց նաև Մաշտոցի պողոտայի այգու խնդրից։
Այն ժամանակ բերեցին մի հատ պրոյեկտ գլխավոր պողոտայի մի խայտառակ բաներ, այլ մի հատ կանաչ չէր մնում այնտեղ, մենակ շինություններ եւ վրա ռեստորաններ, սրճարաններ։ Հիմա ինչքան գիտեմ, համենայն դեպս մշակվել է էլի նմանատիպ մի բան, բայց քաղաքապետը խոսում է շատրվանների վերականգնման մասին, խոսում է կանաչ տարածքների վերականգնման մասին։ Ես սկսել եմ հույս ունենալ, որ գուցե գլխավոր պողոտան այն չքնախ գլխավոր պողոտան, որ մենք ունեինք ամբողջ կանաչապատ եւ սոսիներով կանաչապատ եւ շատրվաններով, որ քաղաքի պարծանքն էր, միգուցե իրոք վերականգնվի։
Երևանի թաղամասերից համեմատաբար բարվոք վիճակումս Դանիելյանի ավանն է, սակայն վերջին շրջանում բնակիչներն ահազանգում են, ոչնչացվում են նաև ավանի կանաչ տարածքները։
Եթե այսպես այն կործանանար շինարարությունը, որ կենտրոնում եղավ, հիմա շարունակվի արվարձանները, դրամիտումները տեսնում ենք, ուրեմն չէ, սա սխալ ճանապարհով են գնում։
Մեր քաղաքի բնակիչներն ականատես են լինում, թե ինչպես են թաղամասում կամ Բաքուն ոչնչացվում խաղահրապարակները, փոքրիկ բուրակները եւ փոխարենը վեր են խոյանում էլիտաշենքեր, բիզնես կառույցներ, ավտոտնակներ։ Փորձում են բողոքել, սակայն անարդյունք։
Սիրահարների այգին մի քիչ ավելի հանգիստ է, երեխաներ են հիմնականում լինում, բայց ինչքան գիտեմ, մեկ սրճարան էլի կա այնտեղ։
Որտեղ այգիներում ինձ թվում է պետք չի ոչ մի կաֆե, ոչ մի նմանատիպ ինչ-որ խանութներ, բաներ չլինի, իսկ այգիներում հիմնականում տես բաներ են։
Հիմա հիմնականում կանաչահատում են, ավելի ինչ-որ ֆիրմաներ են կառուցում, ինչ-որ գրասենյակներ։
Դե բնականաբար, եթե այգի է, պետք է ավելի հանգիստ լինի, այդ սրճարանները չլինեն, ավելի քիչն են, որովհետև մարդիկ գնում են այնտեղ հանգստանալ։ Կանաչապատ տարածքներն սկսել են վերացնել հենց մեկը մեր մոտ, երեխաների համար կանաչապատ տարածք էր կառուցված, սկսեցին կանդել, ինչ որ օֆիս են ուզում կառուցել։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
՝ 1943 թվականից Երևանում գործող սպասարկման և սննդի արդյունաբերության նախկինում տեխնիկում այժմ պետական քոլեջը կրթության համապատասխան պայմաններ չունենալու պատճառով երկար տարիներ ճգնաժամ է ապրել։ Մինչև վերջերս, երբ նորոգվել և տեխնիկապես զինվել է կրթության նախարարության և Եվրամիության աջակցությամբ, քոլեջը հիմա առաջարկում է մի շարք մասնագիտություններ, որոնք ներկայացնում է տնօրեն Արթուր Վարդանյանը։
Հանրային սննդի, կաթի կաթնամթերքի, հացի հրուշակեղենի, գինու, գարեջրագործության, ինչպես նաև սպասարկում հյուրանոցներում և ռեստորաններում և զբոսաշրջություն մասնագիտությունները։ Քոլեջը այս 3-4 տարիների ընթացքում, վերջի 3-4 տարիների ընթացքում արցանագրել է բազմաթիվ հաջողություններ և ձեռքբերումներ։ Քոլեջում տեղադրվեց ջերմության համակարգը։ Թիվ առաջին մասնաշենքը ամբողջությամբ վերանորոգվեց։ Ձեռբերվեցին ամուր միջազգային կապեր, և այսօր քոլեջը համագործակցում է մոտ 14 երկրների նմանատիպ ուսումնական հաստատությունների հետ։
2006 թվականին Հունաստանի հետ համագործակցության շրջանակներում և Հունաստանի դեսպանատան նախաձեռնությամբ քոլեջում ներդրվել է զբոսաշրջություն և սպասարկման կազմակերպում մասնագիտությունը և կառուցվել է ուսումնական հյուրանոց, որտեղ ուսանողները հնարավորություն ունեն տեսական գիտելիքներին զուգահեռ ստանալ նաև գործնական գիտելիքներ, ամեն անգամ ստիպված չլինելով գնալ որևէ հյուրանոց։ 2006 թվականից քոլեջը վերանվանվել է զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական քոլեջ։ Այսօր քոլեջում համտեսի եւ հանդիսությունների սրահի բացումն էր, ներկային բազմաթիվ հյուրեր, կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակիցներ, նաեւ նախարար Արմեն Աշոտյանը, ուսանողները նախարարին եւ մյուս հյուրերին դիմավորեցին ասմունքով, երաժշտությամբ եւ պարերով, իսկ համտեսի սրահում ներկաներին սպասվում էին սեղաններ բազմաթիվ ուտեստներով, մենք զրուցեցինք երիտասարդ խոհարարներից մեկի հետ։
Ես սովորում եմ սննդի արդյունաբերության բաժնում, ուրեմն ես մենք ոչ միայն խոհարար տեխնոլոգ, ոչ միայն խոհարար, այսինքն սննդի արդյունաբերության մեջ մեծ գործունեություն ենք ունենում, ոչ միայն ճաշի եփել գիտենք, այլ նաև ղեկավարել։
Որ խոհանոցն
է ամենաշատը հավանում։ Ազնվությամբ ասում շատ եմ հավանում հայկական, ասենք որոշ չափով տեղյակ եմ ռուսական, մեքսիկական խոհանոցներից, իտալական, ֆրանսական, բայց հայկականը ինձ ամենաշատն է գալիս միշտ։
22-ամյա ապագա խոհարարը շատ լավ կարողանում է պատրաստել։
Հիմնականում մեր հայկական ավանդական կերակրատեսակներից Արցախյան ապագան։ Հիմա այսօր են պատրաստել, կարող եք նայել, եթե ուզում եք, Գարան Մսովա պատրաստում։ Կողքից աղանդներ են մատուցում, կարտոֆիլով, լոլիկով, սմբուկով եւ բխտերով։
Քոլեջի վերանորոգված մասնաշենքի վերջին հարկում դասական լսարանների փոխարեն փոքրիկ հյուրանոց է։ Քոլեջի դասախոս Նայ Ռադավթյանը մեզ հայտնեց, որ փոխանակման ծրագրերով Եվրոպայից քոլեջ այցելող ուսանողները տեղավորվում են հենց քոլեջի հյուրանոցում։
Մենք այստեղ ունենում ենք ուսումնական պրակտիկաներ, ուսանողները երկրորդ կուրսում անցնում են մեզ մոտ ուսումնական պրակտիկա, որից հետո արդեն հաջորդ տարին երրորդ կուրսերում իրենց մոտ մասնագիտական պրակտիկա են նախատեսում եւ չի բացառվում, որ երբեմն ասենք, եթե հյուրանոցներում լինում է բարձր շրջան, այսպես կոչված զբոսաշրջության համար եւ զբոսաշրջիկները շատ են լինում, մենք ուսանողներին պրակտիկան անցկացնում ենք այստեղ։ Նաեւ նշեմ, որ այստեղ անցկացվում են մեր պետական ավարտական քննությունները, այսինքն այն մասնագիտությունները, որոնք սպասարկման կազմակերպում անցնում են, հյուրընկալություն են անցնում, բնականաբար անցնում են այստեղ, ասենք սենյակների սպասարկումը, հյուրանոցային գործի հետ կապված տեղում են ուսանողները անում բացի տեսական քննությունները։
Հայաստանում երկար ժամանակ կրթություն ասելով մարդիկի նկատի ունեին բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ձգտում էին ստանալ բարձրագույն կրթություն անկախ այն բանից, այդ կրթությունը ապագայում պահանջված կլիներ աշխատաշուկայում թե ոչ, նշում է կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ավելացնելով, որ այսօր մարդկանց ուշադրությունը քոլեջների նկատմամբ մեծանում է մի քանի պատճառներով։
Մի քանի անգամանքներից առաջինը պետական քաղաքականության կիզակետումը այսօր նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթությունը 12 կոլեջներ եւ ուսումնարաններ հանրապետությունով 1 ամեն մարզում 1-ական պլյուս 2-ը մայրաքաղաքում եվրոպական միության աջակցությամբ վերանորոգվում, վերակահավորվում, վերազինվում են։ Այստեղ մենք ունենք շատ մեծ աջակցություն այլ դոնորներից նույնպես։ Եվ երկրորդ ցուցանիշը, որով ես զգում եմ, գնալով ավելի քիչ թափուր տեղ է մնում քոլեջներում եւ ուսումնարաններում ընդունելության ժամանակ։ Անցյալ տարի գրեթե չեր մնացել, սա նախադեպ բան էր, որտեղ տարին շառնակ միշտ մեծ քանակությամբ թափուր տեղեր էին մնում։
Հայ-հունական պետական քոլեջի պես տեխնիկապես զինված քոլեջներ ստեղծելը նախարարության համար թանկաճյուք է, խոստովանում է Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանի քոլեջների նորոգումը եւ վերակենդանացումը հնարավոր է դարձել իրականացնել միայն Եվրամիության հետ համագործակցային ծրագրի շնորհիվ։
Թանկաճյուք է այն առումով, որ իհարկե ենթակառուցվածքների բարելավման համար, կապիտալ շինարարության վերազինման համար միշտ մեծ գումարներ են պետք, բայց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մենք գնում ենք այդ գումարները հայթայթելու եւ հատկացնելու ճանապարհով, որովհետեւ կրթությունը իրականում պետք է նաեւ իր համար նպաստավոր միջավայր գտնի, որպեսզի տա արդյունք։ Եվ այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է, որ ուսումնական հաստատությունները չապավինեն միայն պետության վրա, որովհետեւ պետությունը ազատականացրել է կրթական ծառայությունների շուկան։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է, գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Անփոփոխը մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։
Մ
Մենք ռադիո եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105 եւ 5 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն։